gambar selawe tekane Roh Kudus. Waktu Gusti Yesus ana ing donya iki, dheweke janji arep ngirim tukang nulung nyang murid-muride. Sawise Gusti Yesus balik nyang swarga, murid-muride kumpul lan donga bareng. Teko-teko Roh Kudus mudhun lan manggon nyang wong-wong mau. Gusti Yesus nguweni wong-wong iku kuwasa kanggo nglakoni paran kang diperintahaken Gusti Yesus. Roh Kudus manggoni saben wong kang masrahaken awake nyang Gusti Yesus. Roh Kudus iku tukang nulungi lan ngeneng-nengi wong mau. Roh Kudus nulung wong-wong kang nglakoni hal kang nyenengaken Allah. Wong Kristen sing perlu pitulungane roh liyane. Roh Kudus rindu nulungi wong Kristen, tapi mung kanggo nindakaken hal-hal kang nyenengaken Gusti Allah.